Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 16. poglavlju, od 28. stiha i razmatramo jedan važan stih ovog Evanđelja po Jovanu. Izišao sam od Oca i došao sam na svet. Sad ostavljam svet i opet idem Ocu. Uopšteno se smatra da je ključni stih Jovanovog Evanđelja Jovan 20. poglavlja od 30. do 31. stiha. Ali ja bih želeo da ovaj pročitani stih pretpostavim pomenutima. Večni sin je došao na svet iz jednog razloga, da izbavi čoveka. Kada je misija bila završena, on se vratio ocu. Ovo je akcija u Jovanovom Evanđelju. On je naslikao crnu sliku nastupajućeg progonstva, ali ovo poglavlje završava pobedom. Ovaj stih je veći od Vitlejema i širi od svemira. Doseže u samu večnost, iza granica prostora, sve do trona Božjega. Zatim nam govori o ovih nekoliko trenutaka koje je on proveo na ovoj zemlji. Isus je došao iz večnosti i u večnost se vratio. Rekoše njegovi učenici, gle, sad govoriš otvoreno i ne govoriš nikakve priče. Sada znamo da sve znaš, i nemaš potrebe da te ko pita, po tome verujemo da si izišao od Boga. Treba da nam bude potpuno jasno da je Gospod Isus Bog koji se javio u telu. Među učenicima je zavladalo snažno ubeđenje. Ubeđeni su u činjenice. Videli su da je Isus došao od Oca i da je došao na svet. On je Mesija, on je Spasitelj kakav je i tvrdio da jeste. Međutim, oni još uvek ne razumeju tamne vode smrti, kroz koje on mora proći, niti vrata vaskrsenja i vaznesenja za povratak u očevu slavu. Još uvek to sasvim ne shvataju. Ali i posle ovih 2000 godina, da li mi razumemo? Odgovor im Isus, sad verujete, evo ide čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene ostavite sama, pa ipak nisam sam, zato što je Otac sa mnom. Približavao se čas kada će ovi ljudi da se razbeže, ostavit će samog Isusa. Ipak nije on sam, zato što je Otac sa mnom. Ovo je jedna od velikih tajni. Bog je bio u Hristu i svet izmirio sa sobom. Vidi drugu poslanicu Korinćanima, 5. poglavlje, 19. stih. Ovo je velika istina i podjednako je istinito i ono što je Isus na krstu uzviknuo. Bože moj, zašto si me ostavio, što je zapisano u Evanđelju po Marku, 15. poglavlju, što je inače citiranje psalma 22. Evo objašnjenje. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim. Prijatelju, Isus Hristos je za nas učinjen grehom. Ipak, baš u tom trenutku, Bog je bio u Hristu izmirio svet sa sobom. Ovo je tajna koju ljudski um ne može razumeti. Prijatelju, naš mozak nije dovoljan da shvati otkupljenje koje je Isus izvojevao na krstu. Nije čudo što je Bog oko krsta obavio plašt tame, kao kad bi želeo da kaže, nikada nećeš moći da shvatiš ono što se ovde zbiva. Verujem da sve, dok kroz beskraje vremena večnosti, ti i ja ćemo stalno ponešto shvatati, nešto novo i divno o smrti Gospoda Isusa za nas. To će nas podsticati da na svoje lice stalno padamo pred njega. Ovo sam vam govorio da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam nadvladao svet. Mir završava se mirom. Božje dete može imati mir u ovom životu, jer mir nalazimo samo u Hristu i nigde drugde. U crkvi nećeš naći mir, ni u hrišćanskoj službi nećeš naći mir. Mir nalazimo jedino u Isusu Hristu. U svetu imate nevolju. Gospod je to tako jasno rekao. U svetu nema mira, samo nevolje. Bio je u pravu, zar ne? Ali on je nadvladao svet. Njegova pobeda je i naša pobeda. Danas tako mnogo slušamo o pobedonosnom životu. jedan jedini koji je živeo pobedonosnim životom bio je Hristos. Ti i ja tako ne možemo živeti. Samo mu možemo dozvoliti da on živi u nama. To je sve. Kada ti i ja naučimo da se poistovećujemo sa njim i da sa njim uspostavimo blisku zajednicu, tada ćemo početi da u svom srcu doživljavamo Božji mir. Bićemo dobrog raspoloženja. U svetu ima nevolja, ali će u našem srcu biti radost. Mir i radost. Kako je to važno? Ovo sam vam govorio da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri. Ja sam nadvladao svet. Poglavlje 17. Tema: Gospodnja molitva. Isus se moli za sebe. Isus se moli za učenike. Isus se moli za svoju crkvu. Sada smo stigli do jedne od najizuzetnijih poglavlja u Bibliji. Sadrži najdužu molitvu u Bibliji, iako su potrebna samo 3 minuta da bismo je pročitali. Mislim da je ovo dobar pokazatelj za dužinu javnih molitava. Ako za 3 minuta ne možeš reći sve što si želeo, onda imaš previše da kažeš. Biću vrlo iskren. Mislim da su sažete molitve, one koje odmah prelaze na stvar, mnogo efikasnije od onih drugih razvučenih molitvi koje slušamo. Nije čudo što su molitveni sastanci mrtvi kao ptica dodo. Beseda u gornjoj sobi nalik je na penjanje u stepenice ili na uspon uz planinu. Svoj vrhunac dostiže u ovoj molitvi. Želeo bih da navedem neke citate o tome šta su drugi rekli o ovom divnom poglavlju. Matthew Henry u njegovim čuvenim komentarima kaže: "Ovo je najizvanrednija molitva koja je usledila nakon najpotpunije i najutešnije besede ikada izgovorene na ovoj zemlji." Martin Luther je rekao: "Ovo je neizmerno topla i srdačna molitva. Isus nam otvara dubine svoga srca i u vezi sa nama i u odnosu na svoga oca i sve nam to izliva. Zvuči tako iskreno i tako jednostavno, tako je duboka, bogata i široka, neizmerna je." Philip Melanchthon, jedan od prvih reformista, je rekao: "Nema glasa koji se ikada začuo ni na zemlji ni na nebu, glasa koji je uzvišeniji, svetiji, plodonosniji, divniji od ove molitve koju je Sin prineo samom Bogu." Ovo je molitva koju je John Knox u toku svog života stalno iznova čitao. Kada je bio na svojoj samrtničkoj postelji, njegova supruga ga je pitala: "Šta hoćeš da ti čitam?" A odgovorio je: "Čitaj ono mesto na kome sam prvi put bacio svoje sidro, 17. poglavlje Jovanovog evanđelja." Imamo zapis i u mnogim drugim ljudima koji su stalno čitali ovo poglavlje. Dr. Fisher, biskup Rochestera za vreme Henrija VIII. U Velikoj Britaniji, čitao je ovaj tekst kao posljednji deo Svetoga pisma neposredno pre svoje mučeničke smrti. Ovo je divan deo Svetoga pisma. Osjećam se potpuno i apsolutno nepodoban da se bavim ovom molitvom. Ovo je prvosvešteničko zastupanje za nas. Ovo je za nas otkrivenje komunikacije koja se, po mom mišljenju, neprekidno odvija između Gospoda Isusa i Oca na nebu. Ceo Hristov život je život molitve. Svoju službu je počeo tako što je otišao na usamljeno mesto da se moli. Često je odlazio u brdo da se moli i da noć provede u molitvi. On je naš veliki zastupnik. Moli se za mene i za tebe. Ako si zaboravio da se jutros pomoliš, on nije. I jutros se Isus molio za tebe. Bog uvek čuje i uslišava Isusovu molitvu. Baš onako kako se Isus moli. Bog odgovara i na moju molitvu, ali ne uvek kako se molim. Ponekad na moju molitvu odgovara sa ne, ili ono što tražim ispunjava na potpuno drugačiji način, ili u neko drugo vreme. Međutim, Isus je rekao: "Oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me uvek slušaš, ali ovo rekoh zbog naroda koji ovde stoji, da poveruju da si me ti poslao." Gospodnja molitva. Isus se moli za sebe. Želeo bih da uvidiš da nije neumesno niti sebično moliti se za sebe. kada ti i ja pred Boga dođemo u molitvi, verujem da naš život i srce treba da dovedemo u pravi red sa Bogom. Treba da se uskladimo sa nebom. Svaki instrument treba da se pre upotrebe naštimuje. Pre nego što ti i ja počnemo da se molimo za druge, treba da se pomolimo i za sebe. To nije sebično, nego je od suštinske važnosti. Isus izgovori ovo, pa podiže svoje oči k nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi svoga sina, da sin proslavi tebe. Isus izgovori ovo. Šta je to ovo? Poglavlja koja smo već pročitali, to je od 13. do 16. poglavlja. Sada on prestaje da govori učenicima i počinje da govori ocu. Iako se u ovom poglavlju obraća ocu, on mu se obraća radi njihovog dobra, kao i radi našega. On je danas naš veliki zastupnik. Možda se pitamo zašta se moli. Pa evo zašta, ovde ćemo to videti. Ovo je gospodnja molitva, molitva koju Isus upućuje ocu. Molitva u propovedi na gori nije stvarno gospodnja molitva. To je molitva koju je on učio učenike da se mole. Kada Isus počne rečima Oče naš, on misli na sve vernike. Međutim, Isus Boga u drugom smislu naziva ocem. Nakon svoga vaskrsenja Isus je rekao Mariji: Ne dotiči me, jer još nisam otišao gore ocu. Nego idi do moje braće i reci im, ja idem gore svome ocu i ocu vašem, svome Bogu i Bogu vašem. Jovan 20. poglavlje. Drugim rečima, još nisam otišao vašem ocu, vašem po nanovom rođenju i mome ocu, mome zbog moga položaja u trojstvu. Takođe, gospodnja molitva nikako ne može biti ovo, i oprosti nam dugove naše, grehe naše. On nikada nije zgrešio. Ovu molitvu nije mogao moliti. Na isti način, ti i ja nikada ne možemo da molimo ovu molitvu iz Jovana 17. poglavlja. Ovo je Hristova molitva. Naš Gospod je očigledno molio ovu molitvu dok je hodao. Piše da je podigao svoje oči ka nebu. To znači da su mu oči bile otvorene. Naravno, možemo se moliti iako ne saginjemo glavu i ne zatvaramo oči. Možemo se moliti dok hodamo ili dok radimo ili vozimo. Sad obrati pažnju na njegovu molitvu. Počinje ovako. Oče, došao je čas. Koji čas? Pa onaj čas koji je još u večnosti bio određen. Dok on govori, sat otkucava čas koji je postavljen tamo negde u večnosti, jer je Hristos jagnje Božije zaklano pre postanja sveta. Još tamo tada sve je bilo određeno. Došao je čas. Seti se da kada je Isus počeo službu u Kani Galilejskoj, njegova majka mu je rekla nemaju vina. A on joj odgovorio, šta ja imam sa tobom, ženo, još nije došao moj čas. Sada je čas došao, čas kada će on platiti za naše grehe. To je čas u kome će celokupno Božije stvorenje videti Božiju ljubav i to dok Isus bude na sebe uzimao naše grehe. Zatim je umro zastupničkom, zameničkom, iskupljujućom smrću za nas. I tu se neće završiti, doći će i vaskrsenje. Oče, došao je čas. Proslavi svoga sina da i sin proslavi tebe. Hristova smrt će pokazati da Bog nije brutalni siledžija, kako liberalni teolozi govore o njemu u Starom zavetu, nego da je on otac pun ljubavi, otac koji tako voli svet da daje svog jedinog sina. Zatim će sin biti podignut iz mrtvih, uzneće se na nebo i daće mu se ime iznad svakog drugog imena, pa će se pred Isusovim imenom pokloniti svako koleno. Proslavi svog sina, da i sin proslavi tebe. O, kakvo je blago u sadržaju ovih reči. Kao što si mu dao vlast nad svakim čovekom, da svemu što si mu dao da večni život. Ovo je iznenađujuća izjava. On ima vlast nad svakim telom. On može učiniti da se svaki čovek i ceo svemir pred njim poklone. Mogao je da učini da mu se svi potčinimo. Mogao je da od svih nas načini robote. Iako je to poslednje što bi on želeo da učini, ipak ima vlast nad svakim telom. Crkva je dar Božje ljubavi Isusu Hristu. Tako, on večni život daje svemu što mu je dato. On izaziva pitanje izbora i slobodne volje, a ja ne bih želeo da se ova tema proširi. Postoje ekstremni kalvinisti i ekstremni armenijanisti. Istina je verovatno negde na sredini. Kada bi mi Bog nekako otkrio ko su izabrani, ja bih samo njima propovedao evanđelje. Ali Bog to ne čini. On je rekao da može doći kogod želi. Ovo je pravosnažna ponuda upućena svakoj osobi. Nemaš nikakav izgovor ako ne želiš da dođeš Hristu. Činjenica da si odbacio Božiju ponudu će biti tvoja osuda. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga i Isusa Hrista, koga si poslao. Da li izbor isključuje neke ljude? Ne. Večni život je da upoznaju jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga je on poslao. Imaš li želju da upoznaš Boga i Isusa Hrista? Onda nisi isključen. Mora biti da si jedan od izabranih. On daje večni život onima koji su čuli poziv i u svom srcu na njega odgovorili. Da poznaju tebe. Nije dakle u pitanju količina znanja koju poseduješ, nego vrsta znanja. To je važno. Važno je koga poznaješ. Poznaješ li Isusa Hrista? Na neki način, nije u pitanju ni količina vere koju imaš, nego je važna vrsta vere. Ima jedna pesma koja se zove Samo veruj. Samo veruj u šta? Samo veruj u jednog jedinog Gospoda Isusa Hrista. Ponovo ću citirati propovednika Spurgeona. Ne spasavate radost koju imaš u Hristu, spasavate Hristos. Nije u pitanju tvoja vera u Hrista, iako će ona biti instrument. U pitanju je Hristova krv i žrtva. Hristos spasava. Čovjek može verovati u nešto pogrešno. Važan je objekat vere. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinog pravoga Boga Isusa Hrista, koga si poslao. Vera dolazi od slušanja i to slušanja Božje reči. Šta Božja reč kaže? Evanđelje je ovo. Isus Hristos je umro za naše grehe, bio je pokopan i opet je ustao. To su činjenice. Naše poznavanje činjenica i naša reakcija na to znanje predstavljaju veru. Vera je pouzdanje u Hrista kao našeg spasitelja. Večni život je upoznati Boga i upoznati Isusa Hrista. Isus je njegovo ime koje ima kao spasitelj, a Hristos je njegova titula, Mesija, car Izraelov. Znati njega znači rasti u blagodati i upoznanju Hrista. Kada napredujemo u poznavanju Gospoda Isusa Hrista, dolazimo do sigurnosti. Čovjek bez sigurnosti spasenja ili nije spasen ili je samo beba u Hristu. Takav čovjek treba da napreduje do mjesta gdje će znati da je spasen. Večni život jeste poznavati jedinog pravog Boga i poznavati Isusa Hrista. Zato je proučavanje Božje reči tako važno. Mnogi ljudi su samo na granici, pa nisu sigurni da li su spaseni. Ja te proslavih na zemlji, svrših delo koje si mi dao da učinim. Gospod Isus uručuje ocu ovaj posljednji izveštaj. Još nije umro na krstu, ali, bar što se tiče Boga, on o onome što se još nije desilo govori kao da jeste. Buduće vreme je za Boga podjednako precizno kao i prošlo. Gospod Isus ide na krst da umre, a onda će ponovo ustati. Na krstu je rekao, svršeno je. Ovo znači da je naše iskupljenje završeno. On je uradio sve što je bilo potrebno. Tu možemo staviti tačku. Njegovom završenom delu ne možemo ništa dodati. Prema tome, evanđelje spasenja nije nešto što Bog od tebe traži da učiniš, nego ono što ti Bog govori da je već učinio za tebe. Tvoj odgovor na ovo je ono što te spasava. A sada, Oče, proslavi ti mene, kod sebe, slavom koju sam imao kod tebe pre no što je svet postao. u Filipljanima u drugom poglavlju govori se o Isusu koji se lišavao. Neki pokušavaju da poučavaju o tome da se on lišio svoga božanstva. Jovan vrlo jasno pokazuje da je reč postala telo. Ona mala beba u Marijinom naručju jeste Bog koji je mogao da zbriše ovaj svemir. On nije bio Bog 99,9%. On je bio i ostao 100% Bog. Pa onda, čega se lišio? Lišio se prednosti koje je kao Bog imao. Svoju slavu je ostavio po strani. Za Božić mnogo govorimo o pastirima, anđelima i mudracima koji su došli da ga vide. Ne bi trebali tako da radimo. On je Gospod slave. Celokupno stvorenje treba da se nađe tamo. Svako ljudsko biće na licu zemlje trebalo tamo da bude. Na sahranu nekog velikog političkog vođe dolaze ljudi iz svih krajeva zemlje, pa i sveta. Kada je rođen Gospod slave, kada je došao na zemlju, tamo je trebalo da bude ceo svet. Iako je mogao da zahteva takvo poštovanje, on je umjesto toga ostavio po strani svoju slavu. Sada je spreman da se vrati u nebo, ponovo u slavu. Nastavit će se.